havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 5-sentyabr, dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda Islom Karimovni xotirlash marosimlari davom etmoqda. Turkiya Suriya bilan chegaralarini jangarilardan tozaladi. Xitoyda katta 20-talik sammiti ish boshladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekistonda marhum prezident Islom Karimovni xotirlash marosimlari davom etmoqda. Toshkentdagi mobil muxbirlarimizning bildirishicha, bugun poytaxt hokimiyati tomonidan Islom Karimov xotirasiga osh beriladi. Oshga mahalla oqsoqollari, korxona va tashkilotlar rahbarlari taklif qilingan. Bundan tashqari Toshkentdagi Farovon, Yakkasaroy, Charog'on, Navro'z sayohat restoranlarida, Samarqanddagi Mo'jiza restoranlarida ham aholiga osh tarqatiladi. Restoranlarda uyushtirilayotgan xotira tadbirlarida istagan odam ishtirok etishi mumkin. Prezident Islom Karimov 3 sentyabr kuni Samarqandda tuproqqa berilgan edi. Prezident vafoti munosabati bilan O'zbekistonda 3 kunlik motam e'lon qilingan. Samarqandda Islom Karimovni dafn qilish marosimida dunyoning 17 davlatidan kelgan rasmiy delegatsiya vakillari ishtirok etdi. Bu haqda yakshanba kuni O'zbekiston matbuoti xabar tarqatdi. Xabarlarda aytilishicha, prezident janozasida Afg'oniston, Tojikiston va Turkmaniston prezidentlari, Rossiya, Belarus, Gruziya, Qozog'iston va Qirg'iziston bosh vazirlari, Xitoy, Janubiy Koreya, Ukraina va boshqa qator davlatlar bosh vazirlari o'rinbosarlari ishtirok etgan. Prezident vafoti munosabati bilan O'zbekistonda 3 kunlik motam e'lon qilingan edi. Shu munosabat bilan shanba va yakshanba kunlari O'zbekiston gazetalari oq-qora rangda nashrdan chiqarildi. Nashrlar faqat prezident va uning dafn marosimiga oid suratlarnigina rangli tasvirda e'lon qilgan. O'zbekiston terma jamoasi Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatida o'tayotgan 2-chi xalqaro ko'chman o'yinlarida shanba va yakshanba kunlari 1 kumush hamda 2 bronza medalni qo'lga kiritdi. 3 sentyabr kuni boshlangan o'yinlarda dunyoning 62 davlatidan kelgan 2000 sportchi sportning 23 turi bo'yicha bellashmoqda. O'zbekiston terma jamoasi prezident Karimov vafoti munosabati bilan o'yinlarning tantanali ochilish marosimidagi paradda ishtirok etmadi deb xabar berdi Sport Akipre. Nashram. 2-chi xalqaro ko'chman o'yinlari 8 sentyabrgacha davom etadi. O'yinlar xavfsizligini 6000 militsiya xodimi ta'minlamoqda. Dushanba kunigacha bo'lgan ma'lumotlarga qaraganda, umumjamoa hisobida Rossiya 1-chi, Qozog'iston 2-chi, Gruziya 3-chi, Qirg'iziston 4-chi, Ozarbayjon 5-chi o'rinda bormoqda. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. So'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkiya bosh vaziri Binali Yildirim, turk harbiylari va suriyalik isyonchilar hamkorlikda Islomiy davlat guruhi jangarilaridan chegara oldi hududlarini tozalaganini ma'lum qildi. Azazdan Jerablusgacha bo'lgan 91 kilometrli chegara hududi jangarilardan to'la tozalandi. Barcha terrorchi guruhlar chegaradan surib tashlandi deb ma'lum qildi Binali Yildirim 4 sentyabr kuni Diyorbakir shahriga qilgan safari chog'ida mahalliy televideniyaga bergan intervyusida. Xabarlarda aytilishicha, Turkiya harbiylari qo'llab-quvvatlovida suriyalik arablar va turkmanlardan iborat ishonchlar guruhlari 20 ta qishloqni ozod qilgan. Britaniyadagi Suriya inson huquqlari observatoriyasi Turkiya Suriya chegarasidan haydab chiqarilganidan so'ng Islomiy davlat guruhi tashqi dunyo bilan aloqa imkoniyatlarini yo'qotganini ma'lum qildi. Turkiya Suriya bilan chegaradagi harbiy amaliyotlarni 24 avgustda boshlagan edi. Xitoyning Hanjou shahrida yakshanba kuni katta 20-talik sammiti ish boshladi. G20 sammitiga Xitoy 1 marta mezbonlik qilmoqda. Sammitda dunyoning 20 ta eng rivojlangan davlatlari rahbarlari savdo-sotiqqa to'sqinlik qilayotgan muammolarni bartaraf etish hamda ekologik loyihalarga mablag'larni jalb qilish masalasini muhokama qiladi. 5 sentyabr kuni yakunlanadigan sammitda Xalqaro valyuta jamg'armasining jahon iqtisodiyoti rivojlanishiga oid hisoboti ham e'lon qilinadi. G20 sammitida rivojlangan davlatlar rahbarlarining ishtirok etishi 2008 yilda yuzaga kelgan moliyaviy inqirozdan so'ng an'anaga aylandi. Katta 20-talik rahbarlari bir yilda kamida bir marta uchrashuvga yig'iladi. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon, bugun dasturimizda. O'zbekistondagi aksar yirik shaharlar va tumanlar markazlarida marhum prezident Islom Karimov ruhiga duo fotihalar o'qilmoqda.
O'qilyaptilar har namozda anaqada.
Bizlar mana kecha janoza o'qidi g'oyibona. Kecha masjidda janoza o'qidi. Duo fotiha bo'lyapti o'zimizda. Otaxonni eslab otamizni orqalarda faqat duo fotiha qilamiz.
Karimovning ish joyi bo'lgan Oqsaroy eshiklari ayni paytda poytaxtliklar va mehmonlar uchun ochilgan. O'zbekiston maktablarida o'quv yili bu yil Islom Karimovni xotirlash bilan boshlangan. Ukrainadan Toshkentga kelgan andijonlik terrorizmda ayblanmoqda. Karimovning umr yo'li siyosatchilar, O'zbekiston siyosiy muxolifati vakillari va jurnalistlar nigohida.
Nishoni paytida ko'rilmagan repressiya 89 yilda 4 oydan keyin darrov boshlandi.
Endi gap ochib, sekin-sekin tazyiqlar boshlandi.
Xudo rahmatli qilsin, men tavsiya qilganman shuning uchunki u respublikani hayotini yaxshi bilardi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, O'zbekistondagi aksar yirik shaharlar va tumanlar poytaxt Toshkentda marhum prezident Islom Karimov surati ostiga gullar qo'yilmoqda, masjidlarda uni haqqiga duolar o'qilmoqda. Ayni paytda mamlakatda 3 kunlik motam, to'y hashamlar bekor qilingan.
O'zbekistondagi aksar yirik shaharlar va tumanlar markazlarida marhum prezident Islom Karimov ruhiga duoi fotiha o'qilmoqda. Shu jumladan marhum prezident ish joyi Oqsaroy eshiklari ham poytaxtliklar va mehmonlar uchun ochildi. Karimov bilan vidolashuv marosimi o'tayotgan O'zbekiston Oliy Majlisi Senatida faxrli qorovul saf tortdi. O'zbekistondagi davlat idoralari, vazirliklar va nodavlat tashkilotlar vakillari Senat binosi ichkarisida o'rnatilgan Karimov portreti ostiga gulchambarlar qo'ymoqda. O'xshash tadbirlar yirik shaharlarda, markaziy maydonlarda ham o'tkazilmoqda. Mamlakat bo'ylab konsertlar va ko'ngilochar tadbirlar bekor qilingan. Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, sport musobaqalari ham qoldirilgan. Barcha davlat televideniyelarida asosan klassik kuylar namoyish qilinmoqda. Poytaxt masjidlarida peshin namozdan keyin marhum prezident haqqiga duo qilingani aytiladi. Toshkent shahar hokimligi barcha oshxona va kafelarni soat kechki 18:00 dan keyin berkitib qo'yishni buyurgan. 2 sentyabr kuni insult natijasida hayotdan ko'z yumgan Karimov 3 sentyabrda o'zi tug'ilib voyaga yetgan Samarqand shahrida Xo'jayev Xizr masjidi yonida shoshilinch tarzda qurilgan maqbaraga dafn etildi. 78 yoshda vafot etgan Islom Karimov janoza marosimiga dunyoning 17 davlatlari va hukumatlari rahbarlari keldi. Dushanba kuni tushlikda Toshkent shahar hokimligi Islom Karimov xotirasi uchun osh berish kutilmoqda. Ozodlik mobil muxbirining aytishicha marosimga mahallalar oqsoqollari, davlat korxonalari rahbarlari va jamoatchilik faollari taklif qilingan. O'zbekiston bo'ylab 3 kunlik motam e'lon qilingan.
Demak, poytaxt Toshkent va O'zbekistonda prezident Islom Karimovning olamdan o'tgani munosabati bilan 3 kunlik motam, to'y hashamlar bekor qilingan. Shahar va qishloqlarda Karimov fotosurati ostiga gullar qo'yilmoqda. Ayni paytda Toshkentdan kelayotgan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning ish joyi bo'lgan Oqsaroy eshiklari ham poytaxtliklar va mehmonlar uchun, fotihaga kelganlar uchun ochilgan. O'zbekistonda va qolaversa Toshkentda bugun bo'layotgan tadbirlar haqida men o'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan suhbatlashdim. Bobomurod, bugun Toshkentda nimalar bo'lyapti?
Ko'chalarda transport odatdagidan kamroq, men jamoat transportini nazarda tutyapman. Chunki o'sha 3 kun motam e'lon qilinganligi sababli bo'lsa kerak. Keyin mana bu televizorda ham motam sababli bilyapsiz, mana shu g'am qayg'uli kuylar qo'yilib 24 soat mobaynida qo'yilyapti. Shumi yo shuni ta'sirimi yo boshqatanmi yo odamlar rostdan ham shu qayg'uga cho'kkanmi, ishqilib bir mayuslik, g'amginlik ruhiyati bor ko'chada. Shu transportga ham odamlar ham bunday bir shoxshodan nima bo'lmayapti. Bundan tashqari mana bu kafe va restoranlarni kechadan beri mana gecha ya'ni 18:00 gacha ishlashga ruxsat beryapti, 18:00 dan keyin ishlamayaptilar. Mana bu narsalar ham odamlar kechqurun kamroq yuryapti avvalgiga qaraganda. Bugun mana masjidlarda kecha mana hamma masjidda o'sha g'oyibona janoza namozi o'qilgan bo'lsa, bugun peshin namozlaridan keyin deyarli hamma masjidlarda shu Prezident Islom Karimovning vafoti munosabati bilan uning haqqiga duo qilindi, Qur'on o'qildi, 3-4 sura. Shu namozdan keyin mana shu narsalar bo'ldi, peshin namozidan keyin.
Endi Bobomurod,
bu holat ertagacha ham davom etadi deyaptilar.
Aha, Bobomurod, endi o'zbeklarda, musulmonlarda marhumni uyini ziyorat qilish odati bor. Xabarimizga ko'ra, hozir Oq saroyni eshigini ochib qo'yishgan ekan shu patahaga kelganlar uchun.
Ha, shunday, hozir ijtimoiy tarmoqlarda ham odamlar tarqatyapti, Oq uyni eshiklari ochiq, borib Karimovni haqqiga duo qilib kelish mumkin ekan deb. Bugun ertaga endi kimlarni qo'yadi, kimlarni qo'ymaydi, uni bilmadim, lekin shunday ochib qo'yibdi deb eshitdim.
Endi bugunga konsertlar, qandaydir tomoshalar rejalashtirilgandi. Yulduz Usmonovaning konserti bo'lishi kutilayotgandi. Bu konsertlar nima bo'layapti endi?
Yulduz Usmonovaning konsertidan xabarim yo'q, lekin mana bu kecha bo'lish kerak bo'lgan Sog'diyona Qizilqum o'yini bekor qilindi, futbol o'yini. Bilasiz nima sabablarga ko'raligini. Mana shunday, endi shu 3 kun davomida nima rejalashtirilgan bo'lsa, bu narsalar bo'lmaydi. Mana
demak, sport musobaqalari ham qoldirilyapti.
Qoldirildi. Endi ertagacha ham shunaqa davom etadi. Menimcha rejaga ko'ra, o'sha motam qaroriga ko'ra.
Endi ayni paytda mana Bobomurod bugun bayram dam olishidan keyingi birinchi ish kuni O'zbekistonda, ayni vaqtda o'quv yili boshlanyapti maktablarda. Qanday boshlandi bu o'quv yili maktablarda?
Bugun mana hamma dars, hamma maktablarda, institutlarda, kollejlarda birinchi dars prezident xotirasiga bog'ishlandi. O'sha birinchi darsda o'sha Islom Karimovning O'zbekiston mustaqilligi uchun, uni rivojlanishi uchun qilgan mehnatlari e'tirof qilindi o'qituvchilar tomonidan, o'quvchilar tomonidan. Bu endi nima deydi, hamma yerda tashkiliy ravishda shu narsa o'tkazildi maktablarda. Keyingi darslar o'sha o'quv rejasi bo'yicha ketdida.
Endi bu
avvallari birinchi dars mustaqillikka bog'ishlanardi, mustaqillik darslari bo'lardi. Endi bu yil mana bunaqa motam bo'lib qolganligi sababli prezident xotirasiga bog'ishlandi.
Endi bu davomli bo'ladiganmi, yanagi o'quv yillari ham shunaqa boshlanar ekanmi?
Yo'q, uni bilmadim, lekin davomli bo'lmasa kerak, chunki odatda endi 25 yildan beri har 2-sentabr birinchi dars mustaqillik darsi bo'ladi. Keyingi yil ham mustaqillik darsi bo'lsa kerak menimcha. Yana bilmadim, bu keyingi hukumat qanday qaror qabul qiladi, u noma'lum hali.
Endi odamlarni orasida nima gaplar, mana bir kun o'tib bozor uchida, boshqa joyda?
Endi odamlar haqiqatdan ham misol uchun odamlar orasida haqiqatdan ham shu qayg'uga, shu nimaga, motamga botgan insonlar kam emas, ko'p. Haqiqatdan ham o'sha prezidentni vafoti munosabati bilan ko'z yosh to'kayotgan odamlar bor, ko'p. Bularni birov majburlab yig'latayotgani yo'q. Rostdan, chin dildan yig'lab yurgan yosh kattalar, o'rta yosh, yoshlar bor. Aytayapman-ku, nima deydi, asosiy nimada, aholida baribir ham o'sha tushkun kayfiyat hukm surmoqda. Muhokama qilishmoqda, shu endi nima bo'lar ekan deydi, buyog'iga endi qanday bo'lar ekan degan savollar bor. Avvalgi prezidentni maqsad qilgan ishlarini e'tirof qilib yuribdilar oddiy odamlar. O'sha ertalab kuzatish marosimiga misol uchun prezident trassadagi uy bo'yida yashaydigan odamlar o'sha mahalla qo'm boshqalar tomonidan nima qilib chaqirilib, ogohlantirilib chiqarilgan bo'lishi mumkin ko'chaga o'sha kuzatuv kunida. Lekin o'sha nimaga, o'sha marosimga ertalab prezidentni kuzatish marosimiga shaharni boshqa joylarida yashaydigan, boshqa tumanlarida yashaydigan odamlar ham o'zlari kelib ko'rganlar bor. Ko'pchilik shu yo'llarni to'ldiribdi.
Endi mamlakatning ertasi haqida nima deyishyapti endi?
Ertasi kuni haqida endi nima deydi, shu ishlarni davom qilarmikan, boshqacha bo'larmikan degan bor gap so'zlar, xavotirlar. Misol uchun shunday tinchlikni saqlab tura oladimikan keyingi odamlar deb muhokama qilib yurganlar, shunaqa gap so'zlar ham bor.
Toshkentdan jurnalist Bobomurod Abdulla edi. Esa tamiz 2 sentyabr kuni insult natijasida hayotdan ko'z yumgan Karimov 3 sentyabrda o'zi tug'ilib voyaga yetgan Samarqand shahrida Xo'ja Xizr masjidi yonida shoshilinch tarzda qurilgan maqbaraga dafn etildi. 78 yoshda vafot etgan Islom Karimov janoza marosimiga dunyoning 17 davlatlari va hukumatlari rahbarlari keldi. O'zbekiston bo'ylab 3 kunlik motam e'lon qilingan. Ayni paytda Toshkent va viloyatlarda masjidlarga odamlar prezident Karimov ruhiga duo o'qish uchun masjidlarga yopirilgan. Men bu haqda Xo'jayi Alambardor, Toshkentdagi Xo'jayi Alambardor masjidi mutavallisi bilan gaplashdim.
Bizlar mana kecha janoza o'qidi g'oyibona. Kecha masjidda janoza o'qidi. Duo fatiha bo'lyapti o'zimizda.
Ha, hozir odamlar o'zlari kelib, o'sha prezidentni ruhiga Qur'on o'qib ketayotgan ekan, masjidlarga kelib, nimalarga bo'lyapti mana bu.
Mana voqea masalan, mana siz o'zingiz oyat sura o'qishda shu otamizni ruhlariga baxshida qilib qo'yasiz. Agar endi imkoniyatingiz bo'lganda bo'lsa, qani ota hovlilarga borib o'qib kelsangiz. Endi har doim nafaqat bo'lgan, har kuni har damda otaxonni eslab otamizni orqalarda faqat duo fatiha qilamiz.
Endi bilmaydiganlar odamlar kelib kelyaptimi sizlarga shu o'qitib nima qilib?
Albatta kelyapti, odamlar kelyapti. O'zi namoz o'qigandan keyin Qur'on o'qiydi-da, baxshida qilib ketyapti. Otamizni eslayotganlar bor. O'shanaqa tomon o'tib kirsangiz ham marhum prezidentimizni ruhoniyatiga baxshida qildim deyilyapti ko'p joyda. Endi kelgan xalq hammasi aytyapti, muolaqa bo'lmasa 110% xalq aytyapti. Kimni ko'rsangiz ko'rsangiz, bir xada kelyapti, 2 rakat namoz o'qiyapti-da, baxshida qilib ketayotganini ko'rdim shu yerda o'zi Qomala masjidida 5-6 odam ko'rdim. Aytsam 2 rakat namoz o'qiy, bunaqa podsho endi bir kelib qoldi dedim, ruhiga baxshab ketyapti.
Toshkentdagi markaziy imom Buxoriy masjidiga bog'lanamiz.
O'qilyaptilar har namozda anaqada. Duolami?
Ha, duolar.
Ha, duolar, duolar bo'yapti, duolar o'qi.
Ochiqmi doim masjid ochiqmi?
Yo'q, masjid 12 gacha yopiq bo'ladi. Yo'q, qanaqa yopiq? Masjidni o'zi ochib bo'ladi.
Ha.
Men darvozasini oldida o'tiramanda. Ani ko'pchilik tahoratxonaga kirib chiqadi, bilasizmi? Kunduzi ani kirakashlar, ani ko'chadan kelganlar, betayillar.
Ha.
Lekin ochib bo'ladi. Men o'tiraman o'sha eshik tagida. Oka qayerga kelyapsiz? Namoz o'qiymansiz? Pajalisga kirib o'qiyveradi.
Ha, tualetga kelsa?
Tualetga kirsa, tualetga mumkin emas. Bizda buyruq bor. Tahorat bilan kelib o'qiyversin namozini.
Endi namozga kirdimda tualetga kirib chiqish mumkin-da.
Namozga kirdimda tualetga kira olmaydi, aka. Tualet anaqa yopiq bo'ladi, tahoratxona.
Ha.
Qulib kelsak ham yo.
Ha, tushunarli.
Ozodlik to'lqinlaridan siz ayni paytda O'zbekiston maktablarida bu yil o'quv yili Islom Karimovni xotirlash bilan boshlandi.
Motam ichidagi ta'lim dargohlarida mashg'ulotlardan avval shu yilning 2 sentyabrida olamdan o'tgan mamlakatning birinchi prezidenti Islom Karimov xotirlandi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan ta'lim tizimi mutasaddilariga ko'ra, O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi tomonidan jo'natilgan ma'ruza matni va multimedia dasturi o'quvchilar e'tiboriga havola etildi. Toshkent shahar Xalq ta'limi boshqarmasi tomonidan berilgan ma'ruza matnida muhtaram yurtboshimizning mamlakatimiz tarixidagi o'rni, u kishining olamshumul islohotlari, ayniqsa ijtimoiy sohaga bergan yuksak e'tibori aks etgan. Ana shu ma'ruza mashg'ulotlar boshlanishidan avval o'quvchilarga maktab direktorlari tomonidan o'qib eshittirildi. Shuningdek, sinfxonalarda mamlakatimizning mustaqillik yillaridagi yuksalish davri multimedia vositasida namoyish etildi, deydi Toshkent shahridagi 61 maktab direktori Gulnora Islomova. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligiga ko'ra, o'quv yili boshlangan kun shu paytga qadar an'anaviy tarzda bilimlar kuni deb yuritib kelingan va mamlakatdagi 9692 umumta'lim maktablarida ilk mashg'ulotlar mustaqillik darslari bo'lgan. Bu yil esa prezident Islom Karimovning vafoti munosabati bilan mazkur an'ana o'zgardi. Prezidentimizning yorqin xotirasi, u kishining mamlakatimiz taraqqiyotidagi beqiyos o'rnini o'quvchilarga tushuntira bilish bizning burchimizdir. Vazirligimiz shu maqsadda o'quv yili boshlanishini xotira darslari ko'rinishida tashkil etdi, deydi O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi uslubchisi Bahodir Nishonov. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining xotira darslarini tashkil etish bilan bog'liq ko'rsatmasida mazkur darslar orqali muhtaram prezidentimizning O'zbekiston mustaqilligi, xalq ozodligi yo'lida ko'rsatgan fidoiyligi, ona yurtga muhabbat, millat oldidagi yuksak xizmatlari yoshlar ongi va qalbiga singdiriladi, deyiladi. Shuningdek, bu yil birinchi sinfga qadam qo'ygan 640 ming nafar bolaga marhum prezidentning sovg'alari topshirildi. Prezident sovg'asi 12 turdagi o'quv qurollari va o'quvchi sumkasidan iborat.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlik eshitirishlarini Aziasat, Hotbird hamda Yamal sun'iy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha. Yamal sun'iy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 21dan 22gacha. Ozodlik to'lqinlarida siz Afg'onistonlik o'zbeklar Islom Karimov vafoti borasida nima deydi? Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kkan.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov vafoti e'lon etilgach, Afg'onistonda birinchi bo'lib mamlakat vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev nomiga ta'ziya payg'omi jo'natdi. General Do'stum payg'omida marhum Islom Karimov mintaqa va dunyo bo'ylab o'z ta'sir kuchiga ega bo'lgan siyosiy rahbarlardan biri edi. U uzoq yillar davomida mamlakatini boshqarib, O'zbekiston rivojiga katta hissa qo'shdi deyiladi. Afg'onistonlik o'zbek yoshlar ham O'zbekistonning marhum rahbari vafoti to'g'risida mana bunday aksalamal bildirdilar.
Najibulla Niyoziyman, men bir afg'onistonlik o'zbek sifatida o'zbekistonlik millatdoshlarimga Islom Karimov vafoti munosabati bilan ta'ziya bildiraman. Karimov 25 yil O'zbekiston rahbari edi. Biz afg'onistonlik o'zbeklar qo'shni davlat O'zbekistondan ayrim sohalarda, ayniqsa madaniy hayotimizni tiklash sohasida katta yordamlar ko'tardik. Afsuski, O'zbekiston tomoni bugunga qadar bunday bir imkonlarni yaratib bermagan.
Bobur Oydinman, marhum Karimov 25 yil ichida o'z xalqini osoyishtaligini o'ylab ish qildi. Uning hokimiyati davrida O'zbekiston obod bo'ldi. Alloh uni mag'firat qilsin.
Xorondotlar bo'laman. Rahmatli Islom Karimov hokimiyati davrida biz afg'onistonlik o'zbek yoshlar, o'zbekistonlik millatdoshlarimiz bilan yaqin aloqada bo'lishni istardik. O'zbekiston davlati har kimga viza bermagani bois O'zbekistonni ziyorat qilish ko'pchilikka muyassar bo'lmadi. O'zbekistonga ko'proq muayyan odamlarga viza berilardi.
Afg'onistonlik taniqli o'zbek shoir va yozuvchi doktor Said Muhammad Olim Labib mamlakatini chorak asr davomida tinchlik, barqarorlikda boshqarib, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va obodonlik nuqtai nazaridan gullatib yashnatgan siyosiy shaxs, buyuk davlat arbobi Islom Karimovning o'limi o'zbek millati va butun turk dunyosi uchun katta yo'qotishdir deb yozdi o'zining Facebook sahifasida. Afg'onistonlik o'zbeklar orasida ijtimoiy tarmoqlarda marhum Karimovga dunyo o'zbeklarining otasi deya laqab berib, uning vafoti uchun qayg'udoshlik bildirganlar soni ham kam emas albatta. Ammo Shvetsiyada istiqomat qiladigan afg'onistonlik o'zbek ayol Frishta Begum o'zining Facebook sahifasida Karimov Afg'oniston o'zbeklari uchun nima qilgan? Yozinglar, biz uzoqda bo'lganlar ham bilaylik. Yoshlarimizga bursiyalar berdimi? Yo'q. Bizlarga kutubxonalar ochib, til va adabiyot rivojiga yordamchi bo'ldimi? Yo'q. Yomon kunlarimizda yonimizda turdimi? Yo'q. Faqat ba'zi ustozlarimiz eski Sho'raviy paytida borib o'qidilar. Karimov paytida o'sha ham yo'q edi. Bu odam nega endi bizlarning otamiz bo'lar ekan, anglamadim deb yozgan. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
2 sentyabr kuni insult oqibatida hayotdan ko'z yumgan Islom Karimov 3 sentyabrda o'zi tug'ilib voyaga yetgan Samarqand shahrida Xo'jayi Xizr masjidi yonida shoshilinch tarzda qurilgan maqbaraga dafn etildi. Islom Karimov 1989 yilda O'zbekiston Kommunistik partiyasi birinchi kotibligiga tayinlangan va 1991 yildagi mustaqillikdan so'ng prezident etib saylangandi. O'tgan chorak asr mobaynida muqobilsiz saylovlarda uning prezidentlik muddati uzaytirib kelindi. Karimov oxirgi marta 2015 yilda 5 yillik yana bir muddatga prezident etib saylangandi. O'zbekiston Kommunistik partiyasining sobiq birinchi kotibi Islom Karimov inson haqlarini toptash orqali aholini qo'rquvda ushlab kelgan xavfsizlik tizimlari qo'llovi, Rossiya va G'arb o'rtasidagi geosiyosiy muvozanatni ushlash va prezident vakolatlarini cheklanmagan tarzda kengaytirish bilan hokimiyatni shu qadar uzoq vaqt davomida o'z qo'lida saqlay oldi. Inson haqlari faollari Karimov boshqaruvining siyosiy o'zga fikrlikni muttasil bostirish, aholini paxtadalariga majburan haydash, kuch ishlatar tizimlarning muttasil qiynoq qo'llash bilan kechganini aytadilar. O'limi bilan Karimov na hukumat faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati va na demokratik va inson huquqlari qonun ustuvorligi tajribasi bor bir mamlakatda SSSR qulashidan oldin hokimiyatni o'z qo'liga olgan yakka hukmdor o'rnini kim egallaydi degan savol javobini ochiq qoldirib ketdi.
ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com, ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com, uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. maktub yozing, ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlikni tinglayapsiz. Ukrainadagi pravozashitnik markazi rahbari Maksim Karniyenkoning aytishicha, shu yilning 22 martida ota-onasini, yaqinlarini ko'rib kelish uchun Ukrainadan Toshkentga kelgan andijonlik Zuhriddin Mamashev separatizm, terrorchilik, O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumni o'zgartirish va mamlakatdan noqonuniy tarzda chiqib ketishda ayblanib, militsiya tomonidan qo'lga olingan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod Yusuf.
Andijon viloyatining Qorasuv shahridan bo'lgan Zuhriddin Mamashev 22 mart kuni Ukrainadan O'zbekistonga qaytib keladi va Toshkent aeroportida qo'lga olinadi. U separatizm, terrorchilik, O'zbekistonda konstitutsion tuzumni o'zgartirish va mamlakatdan noqonuniy tarzda chiqib ketishda gumonlanib qo'lga olinadi. Qo'lga olingandan keyin 20 kun mobilda Qo'rg'ontepa militsiya bo'limi yerto'lasida saqlanadi. Bir oydan so'ng Zuhriddin Mamashevni himoya qilish uchun Ukrainadan kelgan Maksim Karniyenkoning aytishicha, militsiya bo'limida u noinsoniy sharoitda va qiynoq ostida bo'lgan. Advokatga ko'ra, uning aybdorligiga dalillar bo'lmagan va shu kungacha yo'q. Hozir Zuhriddin Mamashev Andijon shahar tergov izolyatorida saqlanmoqda. Advokat Mamashevning qiynoqqa solingani yuzasidan Andijon viloyat prokurori, Andijon ichki ishlar boshqarmasi rahbariga murojaat qiladi, lekin ular jinoiy ish hozirda sudda ekanini va bu masala sudda hal etilishi kerakligini aytishadi. Maksim Karniyenkoning bildirishicha, u o'z himoyasidagi odamga qiynoq qo'llanilgani to'g'risida rasmiy ariza bilan bosh prokuror, ombudsman, mamlakat prezidenti, hukumati, adliya vaziri, siyosiy partiyalarga murojaat qilgan, lekin bundan ham biron naf bo'lmagan. Zuhriddin Mamashev himoyasiga Qorasuv shahri yashovchilari nomidan 100 ortiq imzo va Ukrainadan murojaatlar kelgan.
Vinnie ему предъявили за 98 год. Он улетел в 2004 году. Так соответствует вопрос. А почему тогда с 98 по 2004 его не задержали?
Bu yerda bir narsaga e'tibor qaratish kerak. Unga ayblovni 1998-yilda qo'yishgan ekan. U esa 2004-yilda Ukrainaga uchib ketgan. Savol tug'iladi. Nega unda 1998-yildan 2004-yilgacha qo'lga olishmagan, unga hech qanday ayblov qo'yilmagan? Agar u jinoyatchi, separatist, terrorchi bo'lsa nimaga qo'lga olishmagan? Bu Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuratura xodimlarining jinoiy beparvoligi yoki u xavfli emas. Aslida jinoiy ishni 2004-yilda faqat mamlakatdan noqonuniy tarzda chiqib ketish moddasi bilangina ochishgan va keyin unga dalillarsiz boshqa moddalarni qo'shib qo'yishgan, deydi Maksim Karniyenko. Karniyenkoning aytishicha, u Zuhriddin Mamashevni himoya qilish uchun 2.5 oy mobaynida O'zbekistonga borib kelib yurdi. Qorasuvda Zuhriddin yaqinlari uyiga vaqtinchalik ro'yxatga qo'yish imkoni bo'lmagani uchun Farg'onadagi mehmonxonalardan birida yashagan. Bir haftadan keyin advokat Toshkentga boradi va jinoiy ish qayta tergovga yuborilganini biladi. Karniyenkoga ko'ra, shundan so'ng O'zbekiston kuch tizimlari xodimlari uni mehmonxonadan o'g'irlab ketgan.
Известные мне сотрудники милиции, как потом известно стало. Меня просто крадут из гостиницы.
Meni militsiyaga olib kelib tahdid qilishni boshlashdi. Ukraina konsuli advokatini chaqirishmadi. Qo'lga olindimmi degan savolimga "Ha, sen qo'lga olinding" deb javob berishdi. Bu yerda o'g'irlik moddasi bo'yicha vaziyat bo'ldi. Men qo'lga olinganim to'g'risida AQSh elchixonasiga xabar berishga ulgurdim. Meni qiynoqlar bilan qo'rqitishdi, mamlakatdan uchib ketishimni. Buning uchun pasportimni qaytarib berishlari kerakligini aytdim. Ular pasportim berishmadi. Shundan so'ng ikki militsiya xodimi bilan mehmonxonaga narsalarini olishga bordik. U yerda AQSh elchixonasi xodimlari, O'zbekistondagi Yevroittifoq vakillari va Ukraina konsuli keldi, deydi Maksim Karniyenko. Shundan keyin u O'zbekistondan chiqib ketgan. Advokat hozirda jinoiy ishning borishini o'shdan turib kuzatishga majbur bo'lmoqda. Unga ko'ra, hozir Zuhriddin Mamashevni O'zbekistonlik advokat himoya qilyapti. Mamashevning qaynonasi bo'lib o'tayotgan mahkamalarda ishtirok etayotgan Lyudmila Sergeyenkoning aytishicha, Mamashevning ishi yuzasidan so'nggi mahkama 25 avgust kuni bo'lishi kerak edi. Biroq noma'lum sabablarga ko'ra jarayon 10 sentyabrga qoldirilgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston deb atalgan yurt o'zbekistonliklar deb ataluvchi va nufuzi bugunga kelib qariyb 32 2 million kishiga yetgan xalq hayotidagi keyingi 27 yillik davr Islom Karimov davri sifatida tarixga kirdi. Rasman 1989 yilining 23 iyunida dunyoga kelgan bu davr umidlar, saroblar va armonlar fasllaridan iborat ko'rilmoqda. Karimovning umr yo'li tugagan shu kunda uning davriga ozodlik bir turli yillarda suhbatda bo'lgan siyosatchilar va jurnalistlar bilan birga nigoh soldi.
Bundan 27 yil avval Islom Karimov O'zbekiston SSR Kommunistik partiyasi Markaziy komiteti 1-sekretari lavozimiga tayinlandi. 1989 yilning jazirama yozi. O'zbekistonning o'sha paytdagi rahbari Rafiq Nishonov Moskvaga ishga tayinlangani bois Qo'mfirqa kotibligi lavozimi bo'sh qoldi. O'zgarishlar istagidagi minglab ko'zlar bu joyga o'zbek xalqi dardlariga darmon bo'ladigan shaxs kelishini istab javdirar edi.
Bu 1989 yilning 23 iyun kuni O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetining navbatdan tashqari plenumi chaqirildi.
Jurnalist Ismat Xushov o'sha paytda Moskva Sezlar saroyi yemakxonasida o'zi guvoh bo'lgan bir suhbatni esladi.
Xullas, ana o'shanday o'tirishlarning birida Islom aka aytib qoldilarki, Mikhail Gorbachev shu bizarda hammamizni obkom birinchi sekretarlarini to'plab Rafiq Nishonovni Millatlar Sovetiga rais qilib olib qo'ysak, qo'llab-quvvatlaylar. Dedi bir kun menga Islom aka, men xursand bo'ldimki, chunki Nishonov davrida endi bilasiz qayta qurish mana birlik har harakatlari bo'lib mitinglarda yurardik biz ham siz bilan birga maydonlarda. Rafiq Nishonov qo'ldan kelgancha qarshilik qilardi, lekin men bu yerda Islom Abdug'aniyevichni erta bir kun shu odamni o'rniga o'tishini xayolimga ham keltirmagan holda shunda men Islom akaga yana bir lutvos kelarkanda buni o'rniga bo'lmasa dedim. Hech narsa bilmaganda u kishi menga yalt etib qarab qo'ydi.
Bu suhbatdan sal o'tib 1989 yilning 23 iyunida Karimov O'zbekiston rahbari qilib tayinlandi.
1989 yilning 23 iyun kuni bu plenum bo'ldi. Men o'sha kuni adabiyot gazetasidan endi chiqib, haligi redaksiyadan chiqib ketyapsam, hech ismimdan chiqmaydi. Rubin Akopovich Safarov bor, Pravda Vostokaning bosh muharriri. Shu odam kelyapti. Galstugida yaqasini qo'yib olib, kostyumini orqasiga ilib hayajonlanib kelyapti. "A Rubin Akopovich, qalaysiz?" desam, "Slushay, tvoy zemlyak stal pervim sektorom CK kompartiya" dedi. Hayron qoldim. "Kto?" desam, "Karimov" dedi. Hayron qoldim, chunki bugun plenum bo'lish kerak edi. Hech kutmagan edim. Men uchun bu juda haligi kutilmagan hol bo'ldi. Keyin men Islom akaning CK'ga birinchi bo'lishini xayolimga ham keltirmagan edim. Uni ustida bir oy oldimmi, ikki hafta oldim Moskvada juda qadrdon bo'lib qolgan ikki hafta bir stolda o'tirib ovqatlangan restoranda o'tirib o'zim qilgan yoq-yog'ida 50 gram birgalashib ichgan odamni kutilmaganda kompartiyani birinchi sekretar bo'lib qolganini eshitib, meni quvonchim shunaqa hayajondan bir sakrab Rubin Akopovichni bo'yniga chiqib olib quchoqlab haligi qisam u kishi o'tirib qoldi zinapoyada, "san nima bo'ldi, tentak bo'ldingmi?" deb.
O'sha paytda Qashqadaryo viloyat partiya qo'mitasini boshqargan SSR xalq deputati Islom Karimov nomzodini o'sha paytdagi SSR tashqi ishlar vaziri Eduard Shevardnadze qo'llab quvvatladi.
Я и тогда считал, и сейчас считаю, что это был правильный выбор.
Men o'shanda ham hozir ham bu eng to'g'ri tanlov bo'lgan edi deb hisoblayman.
И тогда, тем более сегодня. Лично я узнал, когда несколько раз встречался, был в Узбекистане, у нас были ishlarni dружеские отношения.
Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Shevardnadze Karimov nomzodiga qarshilar ham bo'lganini eslaydi.
Я не все помню, но были какие-то моменты, были люди, которые возражали.
Shunday onlar bo'ldiki, uning nomzodiga e'tiroz bildirganlar ham topildi. O'shandagi kayfiyat Karimov foydasiga ishladi.
Тогда преобладало настроение Ozu Karimov.
Sovet siyosatining otaxonlaridan biri bo'lgan Shevardnadze o'sha payt kayfiyati Karimov taroziga tosh bostirganini aytadi. Karimov yelkaniga shamol puflagan kayfiyatning nomi umid edi deb eslaydi o'sha paytda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi kotibi bo'lgan Muhammad Solih.
Optimistik ruh bor edi va biz ham o'sha davrning optimistik ruhidan ozgina
umid bor edi. Yani o'sha paytda
umid bor edi.
Ya'ni noformal guruhlar deb atalayotgan guruhlar, xususan
muxolifat vakillari bilan uchrashadi degan umid bor edi, keyin uchrashdi ham da. O'sha uchrashuv
uchrashuv ma'nosida nishon ham uchrashadi. Nishonni kim sekretari ham ishi biz bilan uchrashgan, boshqalar ham uchrashgan, lekin halbuki biz Karimov kelmasdan oldingi bu hukumatga juda qattiq va qattiq tanqidiy fikrda edik va tanqidiy fikrlarimizni ularning yuziga ochiq aytar edik. Hatto ular bizni qabul qilganda ham o'sha kabinetida o'tirib ularga ularni tanqid qilar edik. Lekin biz shu qadar o'sha qayta qurish nimasidan qayta qurish bizga bergan erkinligidan shu qadar mast bo'lgan edikki, hatto shu erkinliklar ham bizga oz ko'ringan edi va biz Rafiq Nishonovni juda zolim bo'lmasa ham o'sha avtoritar rahbar deb qattiq tanqid qilib, uning o'rniga bo'ladigan har qanday kishi bundan yaxshi bo'lishi kerak degan fikrda edik va shu yaxshi kishini kutayotgandik va mana Karimov keldi va birinchi oyda, ya'ni birinchi 10 kun 15 kun ichida shu umid bilan masalan shaxsan men shu umid bilan yashadim va bir haftadan so'ngra, bir hafta o'tib kelgandan keyin, hokimiyatga kelgandan keyin, saylangandan keyin Karimov bir haftadan keyin meni chaqirib, u paytda men Yozuvchilar Sayozining sekretarlaridan bittasi edim, chaqirib, mana endi siz bilan birga ishlaymiz, mana shu birlik harakatini qurdingizlar, bu xalq harakati sizlarga bilaman Nishonov yo'l bermadi deb o'zining keyin bizga ma'lum bo'lishicha bu uning taktikasi edi. Juda yaxshi, bizga umid uyg'ondiruvchi, biz ba'zi narsalarni gapirdi va biz juda u yerdan ilhomlanib qaytdik.
Yangi rahbar bilan muloqot qilish istagi, umid tuyg'usi sobit edi bizda, deb eslaydi jurnalist Anvar Usmonov.
Birinchi oylarda bizlar ja ishonch bor edi unaqada Karimovga. Undan keyin manda ham ishonch bor edi. 1-2 marta men uchrashdim Karimov bilan. Ancha uni o'zi ancha unaqa yaxshi tushunadigan odam ko'rsatgan o'zidan. Juda ham unaqa, men fikrim o'sha yaxshi edi. Men aytdim, mana endi yangi rahbar, zamonaviy rahbar, undan keyin tushunadigan rahbar, bizi bilan muloqotda bo'lgan bir rahbar. Ancha unaqa ishonch bor edi. Mani fikrim Karimov bilan muloqotda bo'lish kerak. Bu
Karimov hokimiyat tepasiga faqatgina kayfiyat shamolida chirpirak bo'lib uchib keldi desak, fikrimiz kemtik bo'lar edi, deydi o'sha paytda Belarus rahbar bo'lgan Stanislav Shushkevich.
У меня об этом человеке хорошее впечатление было. Он мне очень нравился логичностью мышления, в общем-то, обоснованностью суждений. Я, честно говоря,
bu kishi menda yaxshi taassurot qoldirgan. O'rta Osiyoning o'sha paytdagi boshqa rahbarlaridan u mantiqli fikrlashi, o'rinli mulohazalari bilan farqlanar edi. Men uni eski davrda toblangan ishchil sovet mutaxassisi sifatida tanidim.
Имею дело с профессионалом старой закалки, в общем-то, руководителем советским очень высокообразованным и очень последовательным.
Stanislav Shushkevich fikrlari edi. Nishonovning Moskvaga olinishi va o'rniga yangi rahbar kelish haqida 1989-yil bahoridayoq gap-so'zlar boshlangan edi, deydi Muhammad Solih.
Karimovning kelishi oldindan taxmin qilingan, ya'ni shunaqa o'rta miyona bir odamning keltirilishi haqida Karimov kelmasdan oldin Nishonov ketishi noma'lum bo'lgan paytlardan oq bu haqda gap so'z boshlangan edi. Lekin bu aynan Karimov Islom Abdug'aniyevich bo'ladi degan bir bizda bir fikr yo'q edi, chunki bu o'rta miyona odamning kelishi haqida gapirilsa ham uning kimligi haqida hech qanaqa bir xabar chiqmagan edi. O'sha paytdagi Andijon viloyatining birinchi sekretari unga go'yo Karimovni tavsiya qilgan, Moskvaga tavsiya qilgan o'sha Andijon viloyatining birinchi sekretari bo'lgan va bu narsani qo'llab quvvatlagan ichkaridagi odamlar ham juda ko'zga ko'ringan yirik siyosatchilar bo'lmagani yo'q, balki o'sha o'rta saviyadagi obkom sekretari saviyasida yoki obkom sekretarining ikkinchi sekretarlari saviyasida, ya'ni rus rahbarlar saviyasida bo'lgan tavsiya. Shu rus rahbarlardan biri o'sha Qashqadaryo ikkinchi sekretarim edi, Berezikov Yevgeniy Berezikov edi, keyin Yozuvchilar Sayozining sekretari ham bo'ldi, xabaringiz bor bundan. Bu odam tavsiya qilganlardan biri edi. U shaxsan menga 1989-yilda Karimov saylanishidan 2-3 kun oldin shu Qashqadaryodagi hozirgi partiyaning birinchi kotibi saylanishi mumkin degan gapni aytdi, go'yo sirli qilib va aytdiki, bu odam har holda ekonomikada ishlagan, bu gospitalning raisi bo'lgan va ekonomikani yaxshi biladi, har holda bo'lsa yaxshi bo'ladi degan fikrlarni bildirgan edi. Biz ham juda qiziqardik bu narsaga, chunki Nishonovni biz o'sha paytda Nishonovni bir totalitar bo'lmasa ham avtoritar bir rahbar deb bilardik va uning o'rniga keladigan odam mutlaqo yaxshi odam bo'lish kerak degan fikrda edik.
Karimovning iqtidorga kelish arafasida O'zbekistonda ijtimoiy-siyosiy bo'hronlar qaynagan, millatlararo nizolar bois mamlakatning qator nuqtalarida komendantlik nazorati joriy qilingan edi. Bu davrga Karimov to'rt tomondan urush bo'layotgan payt deya baho bergan edi.
Hozir bu O'zbekistonda katta kurash ketyapti. Bir tomondan emas, to'rt tomondan kurash ketyapti.
Karimov iqtidorga kelish arafasida minglab kishilar paxtani qo'shib yozishda ayblanib hibs qilingan edi. Qashqadaryoda ishlaganimda yaqinlari qamalgan minglab kishilar menga arz qilib kelishgan edi deb eslaydi keyinchalik Karimov.
Men Qashqadaryoda ishlaganimda birinchi kunlari borganda 7-yil 1.5 ming odam qamalgan. Hammasi shu o'rab olardi, shu zamon bilib olganimizni, otalarimizni chiqarib qo'ydi.
O'zbeklar ishi, paxta ishi deb nomlangan jarayon tergovchisi Telman Gidlyan Karimov tayinlangan paytda, ya'ni 1989-yilning 23-iyunida O'zbekistonda edi.
Bugun 16-iyun 2009-yil. Televizorda Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'inida Karimovni ko'rib tanimadim. Ancha o'zini oldirib qo'yibdi,
deb gap boshladi 90-yillarning afsonaviy tergovchisi.
Karimov aka очень плохо выглядит, уже возраст, болезни, совсем вот в этом Екатеринбурге, ну, совсем сдал.
Karimov akani ko'rinishi juda yomon edi. U yosh ham bir joyga borgan. Kasalliklar Yekaterinburgda o'tirishini ko'rib, sharti ketib parti qolibdi deb o'yladim.
Odam tabiati qiziq. 1989-yilda Karimovning qarindoshlarini tergov qilgan Gidlyan bugun Karimovga achinmoqda. Karimov yaqinlarining ishi tergovda ekani uning O'zbekistonga rahbarlik qilishiga to'siq bo'lishi mumkin edi, ammo qandaydir ko'rinmas qo'llar uni mansab sari itarar edi, deydi o'sha paytda Butun Ittifoq Uchitilskaya gazetasida ishlagan jurnalist Anvar Usmonov.
Bundan oldin buni negadir Moskvaga chaqirgan, undan keyin butun diplomatik korpus bilan uchrashuv bo'ldi. Hamma elchilar o'tirib, u bitta o'zi savolga javob berdi. Ekonomika bo'yicha, ubu bo'yicha. Mana bu bundan boshlab uni yulduzi chiqdi. Bundan keyin bir oydan keyin Qashqadaryoga o'tdi. Obkom partiya birinchi sekretar bo'lib. U bilasizmi, nomenklaturada shunaqa darovgina unaqa o'tkazolmaydi. Albatta o'tishingiz kerak. Tushundingizmi? Bizlar o'sha paytda сразу tushundik. Bu odamni kimdir unaqa yuqoriga tortyapti. Kimdir uni olib olib kelib, undan keyin politbyroda aytdi, mana ko'rdingizmi?
O'tgan asrning 80-yillarida O'zbekistonda paxta qo'shib yozish bilan bog'liq jinoyatlarni taftish qilgan tergovchi Telman Gidlyan nazarida Karimov nomenklaturaning sodiq xizmatkori edi.
Пришла публика не для того, чтобы строить, созидать, исправлять прежние ошибки. Ну, продолжается та же самая картина, только во много раз хуже, чем было при Советском Союзе.
Bu xizmatkorlar pastdan o'marib, yuqoriga ham uzatib turish hadisini olgan edilar, ammo bu xizmatkorlar Sovet Ittifoqi nazoratidan qutulib, mustaqil bo'lganlaridan keyin ularning o'g'irliklari fantastik ko'lam kasb qildi. Sovet hukumatini ag'darganlarni Toshkentdagi Oloy bozorida oyog'idan osish kerak.
Кто разрушил Советский Союз, того вообще-то надо было повесить на центральном Алайском рынке Ташкента.
Sobiq tergovchi Oloy bozorida oyog'idan osish kerak degan SSR go'rkovlaridan biri Stanislav Shushkevichga savol beramiz. Sovet davrida mansab pillapoyalaridan o'rmalab shotining respublika rahbari degan martabasigacha ko'tarilish uchun nima qilmoq kerak? Qanday sifatlarga ega bo'lish lozim?
Таких людей, в общем-то, у которых плоховато с совестью. То есть они идут на отступление от моральных, от духовных принципов, которые сами провозглашают, но сами они им не следуют.
Nima desam ekan, Sovet davrida mansabga intilganlarning aksariyatida vijdon masalasida noqislik bo'lgan. Ular o'zlari targ'ib qilgan axloqiy va insoniy sifatlarni toptab yuqoriga o'rmalashadi.
Bu bывает редчайший из Keni richchaysi.
Endi masalan o'sha paytda respublika konfirqasiga rahbarlik qilish uchun tanlov bo'lgandir axir.
В этом всегда было много фальши. Понимаете, это нужно было фальшивить, лицемерить и притворяться человеком, увлечённым коммунистическими идеалами.
Tanlov jarayonida yolg'on ko'p bo'lgan. Bilasizmi, bunaqa holatda odam yolg'on gapirgan, o'zini yolg'ondagan maftura fidoyasi qilib ko'rsatgan. Kommunistik ideallar uchun jonim fido deb aytib, aslida mansabga erishishni o'ylashgan. Ichida mansabni o'ylagan bu kimsalar bizga mansab kerakmas, deyishni ham xush ko'rishgan.
Это неправдивые, фальшивые идеалы.
Stanislav Shushkevich fikrlari edi. Bundan 27 yil avval O'zbekiston rahbarligiga keltirilgan Karimov ham Namanganda dindorlar bilan uchrashuv paytida menga mansab kerak emas, mansab pul, mol-mulk ishqida yonganlar uchun lozim degan gapni aytgan edi.
Agar ki men o'zimga o'zim savol beramanki, agar ki men bunni ketsam, ishim qashib ketsa, menga pulni ketsam. Mana bu bolam mana turibdi chiqibdi, qizimni boshlashdi. Men o'zim qo'limdan kasbim bor topaman. Menga amal kerak emas, amal kimga kerak hozir pul oladiganlarga kerak.
Karimov bu gapni mansabga endigina o'tirgan bir paytda aytdi. Bu gap aytilgan paytda 20-asr tugashiga hali 10 yil bor edi. Hali talabalarga qarata o'q otilmagan, hali Toshkent markazida bombalar portlamagan, hali Andijondagi tinch namoyishchilar ham qo'rg'oshin yomg'iri ostida qolishmagan edi.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Yo qizil, yoki ko'k bosilgan davr.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitinglarga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Prezidentlar almashgan davr.
В ночь с 18 на 19 августа отстранен от власти законно избранный президент страны.
Bugungi kunni belgilab bergan davr.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar, bu yerda aytilgan sessiyada gapirish hojati yo'q.
Bundan 27 yil avval O'zbekistonda rahbar almashinuv bilan bog'liq vaziyatni o'sha davrni yaxshi bilgan siyosat arboblari bilan birgalikda eslaymiz.
Понимаете, они своровали вчера. Ну вот что вы хотите. Вот так обманули, прихватизировали всю собственность, всю страну, всю экономику, финансы. И вот такие бандиты сегодня считаются успешными людьми. Это же бандитская уже манера, понимаете, как так?
Совет hukumati paytida 1000 so'm o'margan mulozimlar mustaqil bo'lganlaridan keyin milliardlarni o'g'irlashdi.
Deydi Telman Gidlyan va mustaqil O'zbekiston tepasidagi bugungi o'g'rilar haqida betaraf jimlik saqlayajagini ham aytib o'tdi.
Так говорят дипломаты, внутреннее дело узбекского народа и государства. Пусть они и разбираются, кто что воровал, кто что делал. Ведь интересно, что сегодня делается, как воруют в Узбекистане, то же самое, понимаете?
Узбекистан кеби мухим бир республика жиловини қўлга олган Каримов ишни вилоятларга сафардан бошлади. Аввалга Қашқадарё, кейин Хоразм, Фарғона водиси. Курсига ўрнашган сайин Каримов табиатидаги авторитаризмга моиллик кучая бошлади, деди Муҳаммад Солиҳ.
Бари бир ҳам менинг кўнглимда бир ерда шубҳа қолди ва буни amerikalik tadqiqotchilarga men o'sha intervyu berayotganda aytdim. Karimov shunaqa ba'zi umidbaxsh gaplarni aytdi bizga, lekin buni vaqt ko'rsatadi, hali bir narsa deb aytish qiyin deb aytgan edim. O'shani Nadia Duk degan xonim inglizcha yozgan o'sha kitobida Millatning tug'ilishi degan kitob chiqardi, o'sha perestroyka davrining so'nggi etaplari haqida bir kitob chiqardi. O'sha kitobda aynan mening o'sha iyun oyining oxirlarida 89 yil aytgan gaplarim o'sha kitobida yozib chiqardi. Biz haqiqatdan umidvor bo'ldik kelishidan, lekin bu umidimiz bir necha oy balki davom etdi, lekin bir necha oydan uzoq davom etgani yo'q. Keyingi bo'lgan voqealar shuni ko'rsatdi.
Qachon umidlar borasi dars keta boshladi, ya'ni biror bir
umidlar 89 yil shu nimadan keyin bu birlikni masalan chiqarib bosib chiqarishga bizga nima berdi, gazetadan joy berdi yoshlarinchidan birlikning programmasi. Ammo undan keyingi boshlangan butun birlik harakatining a'zolariga, yozuvchilar sayoziga ochiqdan ochiq o'sha tazyiq o'tkaza boshladi. Biz bilan yaxshi gaplashadi, ammo bizning o'rmadagi o'sha a'zolarimizga har yerda tutuqlab, hibsga olib, 3 kun qamab chiqarib yuborib, shunaqa tahdid va o'sha hatto nishoni paytida ko'rilmagan repressiya 89-yilda 3-4 oydan keyin darrov boshlandi.
Endi gap ochib, sekin-sekin tazyiqlar boshlandi. Menga ham boshqalarga ham mitingning unaqa zapreti bo'lgan, o'sha qonun chiqdi, mitinglar o'tkazilmasin Toshkentda, lekin piket qilish mumkin, o'sha piketga aylandik bizlar. O'sha yozdan boshlab sekin-sekin qamoqda bo'ldik hammamiz. Yodgor Abid ham boshqalar rahbarlardan Shukrat Ismatullayev ularni xo'liganlar boshini bilmadim nima bilan yoki truba bilanmi unaqa bir urib ancha unaqa bu bechoralar 20 kun o'sha bolnitsada yotganlar, o'sha boshini urib dadala qilgan bular. Bu sekin o'sha paytda ham hali bizlar bilmadik-ku, shu tazyiqlar boshlandi. Bizlar o'yladik endi mayli hozircha ozmoz bir siyosiy shamol sovuq bo'lib qoldi, undan keyin issiydi. Yo'q, bu haqiqatan politikasi bo'ldi. O'shanda man hamma narsani tushundim, shuning uchun birinchilardan man ketdim.
Lekin baribir biz yana nima qilishda davom etdik, chunki harakat juda qattiq, o'sha tez proses tezlashayotgan edi. Ya'ni Sovet Ittifoqini yengilish, Sovet Ittifoqining yiqilish payti kelgan va havo butunlay o'zgargan. Ammo Karimov faktori oldinga chiqqan bir faktor emas edi. Ya'ni Sovet Ittifoqi kabi buyuk bir imperiya yiqilar ekan, Karimovning o'sha kichkina diktatorliklari uning soyasida qolib ketdi va Karimov bundan yaxshi foydalandi deb o'ylayman. O'sha 89-yilda ham zaten o'zining xarakterini ochiq ko'rsatdi.
Jurnalist Anvar Usmonov Karimov kaltagiga duch kelgan ilk ziyolilardan biri bo'ldi. Bu kaltak boshimizda sinar ekan, odil rahbar haqidagi umidlar tutunday tarqab ketdi deb eslaydi Usmonov.
Shuning uchun men aytayapman, Karimov 200 lik odam. Bugun Rossiya bilan birga bo'ladi, ertaga xolasaysizmi? Shayton bilan birga bo'ladi. Shuning uchun men hech qachon bunga ishonmayman.
Ishongansiz bir paytlar?
Bir paytda ishonganman, bu gap ochiq. Men doim uni aytayapman. Mening ishonchi edim, lekin mening xato edi. Lekin men uni hozir tushunyapman.
Karim haqida bugun yaratilgan rivoyatlarda uning sovet davridayoq mustaqillik uchun kurashgani ta'kidlanadi. Tergovchi Telman Gidlyanga ko'ra, Karimov sovet davrida sovetcha fikr yuritgan va hech qachon Kreml ideallariga qarshi bormagan.
Нет, собственно говоря, вы понимаете, там никто не хотел этого. И не Назарбаев, Каримов, и это вот здесь вот.
Karimovlar ham, Nazarboyevlar ham mustaqillikni xayollariga keltirishmagan. Ularni birdan mustaqil bo'lishini Moskvadagi va Kiyevdagi azamatlar ta'minlashdi.
Московские деятели вместе с киевскими предателями они решали эту проблему закулисно.
Tergovchi Gidlyanning bu fikriga misol sifatida Karimovning Gorbachov yetovida Litvaga safar qilganini aytishimiz mumkin. Mustaqillik e'lon qilgan Litva xalqi uchun Karimov markaziga itoatkorlik o'rnagi sifatida ko'rgazmali vosita yangliq olib borilgan edi. Karimov sovet rejimining eng sodiq mulozimlaridan biri edi deb eslaydi Muhammad Solih.
Karimov nafaqat mustaqillikni istagan, balki mustaqillik degan so'zni aytgan odamdan o'tdan qo'rqqanday qo'rqqan edi. Buni men bir muxolifat lideri o'laroq emas, bir o'zbek o'laroq alohida aytishim mumkin, chunki menga o'xshagan 100 minglar emas, millionlab insonlar buni televizordan ham eshitgan, uning Sovet Ittifoqidan ajralish haqidagi fikriga qarshi uning naqadar katta allergiyasi borligini u yashirmagan ham o'sha paytda. Hatto o'sha hali arxiv agar bir kuni ochiladi, o'shanda uning gaplagan gaplari bor. Masalan, o'sha minbardan turib gapirgan, mana Muhammad Solih Sovet Ittifoqidan ajralish g'oyasini olg'a surayapti, ammo agar biz ajraladigan bo'lsak 3 kun ichida bizni mana bu afg'on mujohidlari bosib oladi degan gapni aytgan. Hatto bu ham komik narsa, ham kulgili narsa, ham bir fojiali bir narsa. Ya'ni bu tarixni bugun o'zgartirib, o'zini o'sha milliy mujodalaning qahramoni qilib ko'rsatadigan ko'rsatishga qanday jasorat topdi endi Karimov? Buni xalq baholasin. Ya'ni albatta yakka yagona hokim va bugün tarihini istese teskarisiga yozib chiqadi va yozib chiqyapti zaten. Ama bu degani tarih aynan uning aytgani kabi emas, balki juda oz qoldi tarix haqiqiy tarixning yozilishiga inshaalloh deb umid qilyapmiz. Haqiqiy tarix bir kuni yoziladi. Karimov mustaqillikning dushmani edi. 90-yil boshlarida ham, oxirida ham, hatto 91-yilning to mart oyi o'sha referendumgacha, Sovet Ittifoqiga so'nggi referendumgacha Karimov mustaqillikning aktiv dushmani edi. Faol dushman edi va dushmanligini qo'ldan kelguncha qildi va buni Moskva doim qadrladi va shuning uchun ham Moskva o'sha 91-yil Yanayev o'sha putchida buning birdan teskari o'g'irilib Moskvaga qarshi chiqishiga Moskva hayron qoldi va birinchi navbatda Gorbachev juda hayratga tushdi, chunki Sovet Ittifoqini eng oxirgi damlarigacha himoya qilgan odamlardan bittasi Karimov edi. O'shaning uchun Karimovni bugun Karimov mustaqillik tarafdori edi degan gapni aytish uchun juda bezbet bo'lish kerak yoki Karimovning yonida turib aytishga majbur bo'lgan juda qo'rqoq odam bo'lish kerak.
Sovet davrida 1990-yilda markaziy televideniya suratga olgan filmda Karimov biz ikkita xaltaning ichidamiz, Sovet Ittifoqidan tashqarida bir kun ham yashay olmaymiz deb xitob qiladi. O'sha davrda Karimovni bir tarafdan Moskva, ikkinchi tarafdan O'zbekistondagi nisbatan erkin parlament nazorat qilar edi. Bu nazorat tizimining bittasi Moskva tarix taqozosi bilan yo'q bo'lganida Karimov haqiqatdan ham sevindi. Nega sizlar qarsak chalmayapsizlar deb o'zbek parlamenti deputatlaridan gina qildi. Deputatlardan biri Shuhrat Nusratov Karimov tabiatidagi mustabidlik bizni 37-yillar kabi qatag'on sari yetaklaydi. Ertaga bizni qamashadi, ertaga sizni qamashadi, ertaga hammamizni qamashadi degan aytgan gaplari 20 yillik davr mobaynida tasdig'ini topganiga tarix guvoh.
Если мы за это не проголосуем, завтра посадят нас, вас посадят. Это значит, что в любое время каждый из нас также может оказаться только потому, что этого захотел президент. А что этого хотел президент, мы все знаем. Он его сажал. Все мы, сидящие в этом зале, сегодня должны сделать свой выбор. Демократия или диктатура? Середины не бывает.
Deputat Shuhrat Nusratovga shundan so'ng boshqa so'z berilmadi. Bundan 27 yil avval O'zbekiston jamiyati oldida tanlov bor edi. Ammo tanlov imkoni boshqa bo'lmadi. 1991-yilda Namangandagi dindorlar bilan gaplashar ekan, Karimov o'zining mutlaq hokimiyat yo'lida to'siq bo'lgan parlament nazoratidan xoli bo'lish orzusini yashirmadi.
Agar ertaga bora prezident qilsangiz, menga bir jumla kerakki, parlamentga tarqatib yuboradigan u beringizga, undan keyin qo'rqib, mana gapim bitta bo'ladi. Hozircha to'g'ri tushunsa bu gapim, mana gapim sizning bir bu kishi gapidagi bir.
Sobiq SSRdagi 3 davlat, Turkmaniston, O'zbekiston va Belarusda Shimoliy Koreya tutumidagi mustabid rejimlar shakllandi. Belarus Respublikasini demokratik davlat qilish uchun tirishgan, ammo vazifasini qo'ldan boy bergan Stanislav Shushkevich bir vaqtlari o'zi yaxshi bilgan Karimovning borib-borib mustabidga aylanganidan ta'assub bildiradi.
Что это подтверждает, что нет демократии в Узбекистане, это совершенно однозначно, но меня утешает лишь то, что Каримов человек образованный.
Karimov mustabid, ammo ma'lumotli mustabid. Belarusdagi diktatordan sal yaxshiroq ko'rinadi nazarimda.
Поэтому, мне кажется, в Узбекистане должна быть диктатура лучше, чем наша, но диктатура всегда плохо.
Birovning xotini birovga qiz ko'rinadi deyishadi. Aslida mustabidning yaxshisi bo'lmaydi. Biz Karimov iqtidorga kelgan 1989-yil kayfiyati va 1991-yilgacha bo'lgan qisqa bir davr haqida hikoya qildik. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Markaz Qo'mga kotib qilib tayinlanganidan to o'lguniga qadar O'zbekistonni 27 yil davomida boshqardi. 27 yil ko'pmi yo ozmi? Lavozimdagi umrining uzoqligi qancha bo'lishi kerak?
Знаете что? Это и много, и это и мало.
Bu ham ko'p, ham oz. Agar rahbar o'z xalqi ishonchini oqlasa, 20 yil ham, 50 yil ham lavozimda o'tirishi mumkin.
Если руководитель работает и оправдывает доверие своего народа, он может и 20 лет работать, и 30 лет.
2005-yil Andijonda minglab tinch aholi namoyishga chiqqanida Karimovning ularni otishga buyruq bergani oqibatida yuzlab kishilarning nobud bo'lgani aytiladi. Mana sizga qarshi Tiflis maydonida minglab odamlar chiqdi. Siz ularga qarab o'q uzishni buyurmadingiz-ku. Xo'sh, kim dono? Xalqqa o'q otmagani uchun lavozimidan ayrilgan sizmi yo o'q otilgani bois kursisiga mahkamroq o'rnashgan Karimovmi?
Shub nipralit krov. Не было другого пути, или должен был пойти на кровопролитие, или уйти в отставку. Я выбрал второй путь. Ушел в отставку. И до сих пор в отставке.
Мен я конту чим лазым еды, я истифаде кетчим. Мен конту кельмасын дея икинчи йолны танладым. Истифаде кеттим. Hanuz iste'fodaman.
Karimov birinchi yo'lni tanladi, ammo bunga avvalo o'zbek xalqi qolaversa, tarix o'z bahosini bersin, dedi Eduard Shevardnadze. Boshqa suhbatdoshlarimiz Telman Gidlyan ham, Stanislav Shushkevich ham Karimovning lavozimdagi umriga baho berishni o'zbek xalqiga havola qilishdi. Eshitirishni Abdulla Iskandar tayyorladi va olib bordi.